Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Діаною Макаровою, волонтеркою, засновницею одноіменного фонду. Це розмова про актуальні потреби українського війська і фронту. Що змінилося за останні тижні і які потреби Збройних сил України є зараз найбільш пріоритетними, на вашу думку?
Це два питання.
Так.
Перше, що змінилося? Змінилося головне. Ми пройшли Донеччину і пройшли Харківщину. Ви знаєте, ми бачили дуже багато військових, у них в очах перемога. Нехай це тимчасова перемога, вірніше,
проміжна.
Не стільки проміжна, отак буде правильно, да, локальна перемога. Але це абсолютно важлива перемога, і ми ще і ще раз побачили, як це важливо для морального, психологічного, навіть такого, знаєте, мускульного, м'язового стану фронту. Люди, в очах яких світиться перемога, розуміння те, що ми можемо погнати ворога, ці люди здатні на неймовірні речі. Ми пройшли дорогою через зі Слав'янська на Ізюм, ми пройшли через долину на Шевченкове, потім на Чугуїв. І ви знаєте, це була дорога слави, дорога перемоги, але це, звичайно, ще була і дорога болю. Біль неймовірний, тому що стерті села. Жодної вцілілої хати, стерті лісополоси, лісочки. Тобто ти уявляєш, який тут йшов шквальний вогонь. Ну, про Ізюм я взагалі мовчу, ми всі вже знаємо, да, що відбувалося в цій місці в Ізюмі. Це боляче, це страшно, і ти розумієш, якою ціною йдеться ця перемога. І військові розуміють, до цього звикнути неможливо. От такі зміни, і мені здається, ці зміни на краще, ці зміни гартують силу нашого фронту. Тепер щодо потреб, да?
Так.
Да. Фронт готується до зими. Крім головних отих потреб, про які ми з вами постійно говоримо, до речі, серед оцих потреб там автомобілі, тепловізійна оптика, да, ПНВ, коптери, зараз все-таки більше коптери, літаки, тому що реби працюють, і коптери просять усі. Оця перемога наша, вона нам коштує іще і великої кількості втрачених пташок. Пташки падають, пташок витягують на ту сторону. Ну, і ми це знаємо. Ми вже говорили не раз, що це розхідники фронту і дуже дорогі. Крім оцього всього, фронт готується до зими. Я знаю, нещодавно Ганна Маляр зробила заяву, щоб ніхто особливо не турбувався, бо Міністерство оборони дбає про теплий одяг для вояків, тепле взуття і спальники. Не знаю, вона, здається, промовчала про буржуйки. Так, ми бачимо, що в деяких підрозділах вже почали видавати теплі речі, вже почали видавати теплі спальники. І ми розуміємо, що дійсно Міністерство оборони, ви знаєте, я завжди критикую Міністерство оборони, зараз бачу, що вони роблять теж неймовірні речі. Але вони не встигнуть забезпечити весь фронт. От, тому я, Діана Макарова, яка зараз цим каже, ні-ні-ні, ми не займаємось формою, ми не займаємось білизною, ми працюємо для більш серйозних речей. Ну, да, я оце кажу, нам потрібна форма, нам потрібна тепла білизна і буржуйки. Зараз, ну, це просто якийсь шквал заявок, всі дбають, думають про буржуйки.
Я от знаю від своїх знайомих військових, які там приїжджають, наприклад, на день-два кудись в місто, перше, що вони роблять, це йдуть дивитись собі зимову форму, теплі речі. Ну і розумію, що не всі мають можливість так зробити.
Не всі купити мають можливість усі.
Приїхати, вибрати і купити.
Да, але купити ту фліску, яку ти хочеш, той полартек, який ти хочеш, ті берці, які ти можеш собі дозволити, вони можуть собі дозволити приїхати, виїхати в місто, вийти в інтернет, замовити. Мають змогу не всі. Не на всіх також вистачить. От це дуже дивно, але знайти зараз потрібні дуже багато пропозицій, дуже багато пропонують, але кількість пропозицій не дорівнює їх якості. І обрати дійсно якісне взуття і дійсно якісні теплі речі досить складно. А купувати щось дешеве, щось або дороге, але неякісне, ну, знаєте, це не зовсім правильно.
Як вирішити цю проблему, на вашу думку?
Піднімати якість наших швейних, наросших як гриби, цехів, наших швейних, а також взуттєвих підприємств. Зараз вони дають вал неякісний. Не надто хороший. Вони зараз зривають гроші на тому, що люди купують, бо більше купити нічого. Треба якось піднімати якість. Як піднімати якість, я не уявляю. Якість піднімається і якість ринкова, і, власне, будуть купувати ці товари чи ні, піднімає покупець. А покупцю розбиратись ніколи. Самі кажете, вони вискакують в місто, да. вони купують, да, що бачать, що знаходять. Що бачать, да. Можливо, якось знову ж таки зробити більше поблажок, більше зелених коридорів на кордоні. Можливо, давати можливість ввозити більше якісного секонд-хенду. Якісного військового секонд-хенду, а чим би і ні. Ми всі ці роки викуповували секонд-хенд, і військові з задоволенням це розбирають, бо це натівська форма, вона не завжди навіть ношена. А у нас з цим якісь проблеми. Щось чомусь не дуже охоче пропускають фури з військовим секондом в Україну. Ну і звичайно, що іще треба робити? Треба бажати Міноборони, хай стрибнуть через голову і хай ще швидше вирішують ці питання. Що робити з такими речами, як буржуйки? Я не знаю. Нам ніколи було думати, що робити з ними глобально, і ми вирішили самі робити буржуйки. І я знаю, що так вирішуємо не лише ми. Так вирішує дуже багато волонтерів, і зараз клепаються буржуйки десь в якихось цехах, кузнях, в гаражах, але ми не наситимо фронт оцим дуже важливим матеріалом.
Тобто, на жаль, проблема буде з настанням холодів?
Вона вже є, уже холодні ночі, уже люди мерзнуть, уже не встигають отримати теплі спальники. У нас такі заявки, благаємо, теплі спальники. Благають люди з півночі Харківщини, да, з кордонів, отам, де ми відтіснили ворога. Чому вони благають? Бо їм ніде їх там взяти, ці спальники, а забезпечення до них ще не дійшло. А волонтери скрізь поспіти не можуть. Ви питаєте в мене, що робити? Я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, піднімати оцей пошив на державний рівень. Не на кустарний, хто що може, той і клепає в якихось цехах, а більше все-таки на державний. З перевіркою якості.
Повертаючись до традиційних питань і традиційних речей, які треба закривати, ви згадували про автомобілі. Ситуація змінилася за останні тижні?
Так, якось навдивовижу змінилось. Я бачу масу колон, які йдуть на фронт. Я бачу колони, які переміщаються по фронту. Це дуже цікаві колони, бо там ідуть ось і зараз, щоб говорити з вами, ми зупинились на стоянці, і я дивлюсь на бойовий Porsche Cayenne.
Наприклад.
Да, ви не повірите, Порше Каєн в бойовому розкрасі, на ньому воюють. І тут же поруч стоїть якийсь Матіс. І тут же їдуть колони, де москвичі, жигулі. Тобто на фронт іде все. Але вчора я говорила з одним командиром. Я сказала: скажи мені, будь ласка, як вийшов отакий звитяжний наступ? От як це так у нас вийшло? Він каже: ти знаєш, великою мірою, і ще завдяки тому, що у нас були і є колони оцих автобусиків, мікроавтобусиків, машинок, які просто розтікались по дорогах, влітали на позиції ворожі і брали їх. Тобто наша армія раптово стала, знаєте, такою армією того ж батька Махна, кіннотою. Вже який під тобою кінь, уже не так важливо, важливо, що кінь під тобою є. Тому іще раз я наполягаю, що будь-яке авто має право бути на фронті. Звичайно, бажано, щоб це були джипи, звичайно, бажано, щоб їх було багато. Але потреба в них просто шалена, бо зараз наші підрозділи переміщаються дуже швидко. Наприклад, за одним підрозділом у нас був рейс 5 днів, і ми ганялись всі 5 днів. Він на Ізюмському напрямку, хопа, він уже десь там на Терецькому. Ми тільки туди, а вони вже перебазовуються кудись далі. Отак зараз літають наші підрозділи. Можливо, це правильно, можливо, це добре, можливо, це дає певний результат, але для цього їм потрібні, ну, що? Коні, да? Коні чотирьохколісні. Отакі швидкі, невеликі машини, які налітають, з них висипає підрозділ і починається робота.
Ну і знову ж таки багато чули, але ще раз скажу в ефірі, що частково, ну як частково, проблема з технікою завдяки цьому контрнаступу теж певною мірою, ну якщо не закрита, то великою мірою вирішена внаслідок трофейної техніки.
Так, добре, що ви проговорили це, я бачила очі зампотєхів, я бачила очі командирів, які ведуть перелік трофейної техніки, і це просто фантастично. У нас дуже багато броні трофейної, у нас дуже багато вантажівок, але це все велика техніка. Ми ж говоримо, коли ми говоримо про такі піджопники, ми говоримо про невеликі легкові машини. Так, дійсно, ми взяли дуже багато трофейної техніки. Ми йшли дійсно звитяжно, ну, ми, наша армія, ми то йшли позаду обозом. І волонтери, і журналісти, да, вони виходять уже позаду, коли вже все зроблено. Наша армія йшла звитяжно, і ми їдемо оцією дорогою слави, і ми бачимо скрізь ворожі спалені машини, дуже мало, набагато менше наших втрат. І це радує. Це тішить, і це дозволяє нам пишатись нашою армією і оцією звитяжною операцією. Дай Боже, щоб вона не завершилась і продовжувалась.
Ще скажу, від багатьох підрозділів чула про те, що потрібні мобільні ремонтні частини, тому що, знову ж таки, і трофейна техніка, і та техніка, яка є у нас, дуже часто потребує ремонту прямо в полях. І з ремонтними підрозділами теж є певні проблеми.
Це теж дуже важливо, тому що раніше, як ми діяли, раніше СТО прифронтової зони працювали в основному на армію. Ми вже знали, де хороші СТО, де гірші, де погані. Зараз люди евакуювалися. Зараз ти їдеш по містах, міста просто вимерли, міста порожні. І зрозуміло, щоб знайти хоча б якесь СТО, треба ще дуже сильно побігати. Тому ми вже подумаємо, можливо, якось організовувати волонтерські СТО, не пересувні, а отак десь на місцях. І ви абсолютно праві, бо щоб відремонтувати, от виходить підрозділ, да, він має вже мати в себе лафету. Він має мати в себе якийсь причеп, щоб витягнути оті свої корчі, які вже побито, але ще їх можна підняти. Якось ж їх треба витягувати. Якщо раніше ми могли подзвонити, там взяти евакуатор і на евакуаторі все це вивезти, ти знайди його зараз, евакуатор цей на фронті. От, тому величезна потреба у якихось військових, а також волонтерських СТО, не СТО, ремонтних цехах, ви правильно сказали, ремонтних базах. Я вже мовчу про ремонт великих машин, тих, які можна відремонтувати швидко. Для цього їх не треба гнати на якісь танкові заводи, на якісь ремонтні великі бази, а їх ніде відремонтувати.
Я так думаю, що цю проблему, в принципі, мало б вирішувати оперативно
це
Міноборони.
Звичайно,
це до них, в принципі, якраз логістика, ремонт.
І це, звичайно, знову ж таки не до волонтерів. Бо що ми можемо? Ми як з тими буржуйками. Ну, привеземо, да, ми на фронт там кілька тисяч буржуйок, всі разом волонтери. Але цього мало. Цього мало. Все це повинно робити Міноборони, вони повинні про це продумати. Ну, витягнемо ми якісь сотні, ну, можливо, там трошки більше, цих корчів і будемо якось ремонтувати своїми силами. Але цього теж мало. Так, звичайно, все це прерогатива Міноборони і, мені здається, ще і Генштабу. Мені здається, що можливо не Генштабу, можливо сухопутки. Тут уже варто спитати у спеціалістів, не лише Міноборони.
Ну, але підсумовуючи нашу розмову, все це потребує не тільки великих зусиль, а й того, щоб люди продовжували донатити, так, тобто продовжували підтримувати своє військо, свою армію. І не можу не запитати, ми багато говорили в ефірі про те, що люди виснажуються, але от зараз вже наближаємося до того, щоб бути на 8-му місяці активної фази війни. Як за вашими відчуттями? Ми ще поки
тягнемо. І на 9-му році війни загалом,
да? Та.
Тут якось відбувається щось дуже дивне. Чим більша, крутіша, звитяжніша в нас перемога, тим менше донатів отримують волонтери. От такий парадокс. Тобто люди заспокоюються, люди думають, ну окей, ми ж перемогли, а ми ще аж ніяк не перемогли. Ми знаємо, що десь там за Поребриком вже оголошують потроху мобілізацію, і насправді це не смішно, насправді це досить небезпечно. Нехай це мобілізація чергового російського м'яса, з яким розбереться наша армія, але перед цим це м'ясо все-таки встигне постріляти. От, тому, самі розумієте, до повної і беззаперечної перемоги нам ще так далеко, а армія виснажується. Кожен наступ, кожен, хоч маленький, хоч ми беремо якесь село, да? Кожен наступ виснажує, вибиває із рядів і ті ж самі автомобілі, і ту ж саму броню, і людей, і ті ж самі коптери. Тобто перемога, кожна наша перемога потребує ще більших вкладів, ніж потребували наші відступи.
Діана Макарова, волонтерка, засновниця Одноіменного фронту, на громадському радіо ми говорили про актуальні потреби українського війська і фронту.